con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Dez en punto da mañá, amigos, saúdos, benvidos. Principia con outra voz na sintonía de Radio Voz, é sábado 12 de abril. Estamos ás portas da Semana Santa. Precisamente visitaremos os puntos de Galicia con máis fama nesta celebración. Na cuarta hora estaremos en Ferrol e en Viveiro. Pero antes, ás 12:15, coñeceremos tamén outras zonas, outros concellos, como o de Carballeño, que fan tamén un esforzo por ofrecer unha programación de Semana Santa importante e aspiran con elo a tamén un recoñecemento de festa de interese. Será sobre as 12:15. O primeiro que facemos sempre no noso programa é conectar con Metro Galicia para saber como chega o tempo e se acompaña nesta fin de semana. Saudamos a lectora, a María Souto. Bo día, María.
Hola, bo día.
Bueno, vaya xornada de onte de fortes tormentas, treboadas no interior, sobre todo Lugo, a zona máis afectada. Non sei se hoxe corremos ese risco.
Bueno, afortunadamente hoxe a situación meteorolóxica é un poquinho máis tranquila. Onte había eses avisos por tormentas precisamente no interior da provincia de Lugo e tamén no interior da provincia da Coruña. Hoxe xa vedes que non hai ningún tipo de aviso, así que a situación é un pouco máis tranquila, non é tan, por decirlo así, violenta como tivemos onte, especialmente pois aí nesa cidade de Lugo, non? Con eses problemas debido ás fortes treboadas. Ainda así, bueno, pois vamos a seguir falando, temos que seguir falando, bueno, pois de borrascas, de inestabilidade e de chubascos. Hoxe arrancamos o día, bueno, pues con precipitacións que están caendo sobre todo pues na zona centro de Galicia. Nestes momentos pues se resistan chuvias sobre todo no sur da provincia de Lugo, no interior da provincia de Pontevedra, tamén no sur da provincia da Coruña, chuvias que co avance da tarde irán entrando en toda Galicia. Así que hoxe pola tarde, bueno, pues a probabilidade de que nos caia un chubasco é alta en calquera punto de Galicia. É verdade que, bueno, aínda poden hoxe vir acompañadas de tormenta, menos intensas ca onte, pero podría vamos ter aínda algún chubasco tormentoso, sobre todo no sur da provincia de Ourense. Así que, bueno, ambiente inestable e todo isto acompañado pois con descenso das temperaturas. Arrancábamos a semana con valores extraordinariamente altos e agora estamos vendo como cada día o termómetro perde uns poucos graus, non? E hoxe tamén notaremos como as máximas pois xa non van a superar os 20 graus en ningún punto de Galicia.
Como será a evolución a partir de mañá, María?
Bueno, mañán vai ser un día de tranquilidade meteorolóxica, por decir así. Mañán vai ser unha xornada na que apenas vamos a ter chuvia, vamos a ter os ceos moi nubrados pola mañán, iránse abrindo claros. Mañá pola tarde sí que pode haber algún chubasco, sobre todo nas provincias de Lugo, norte da provincia de Lugo e provincia da Coruña, nesa parte norte de Galicia. Mañá pola tarde puntualmente pode vir algunha nube e deixar escapar algunha precipitación, moi pouquiña cousa, pero bueno, mañá polo tanto unha xornada de relativa calma, pero despois a próxima semana pois de novo temos que falar de borrascas, de chubascos, o luns mesmo teremos precipitacións máis intensas pola tarde e a día de hoxe, bueno, pois vemos unha semana marcada sobre todo polas chuvias, que non van ser continuadas, pero bueno, sí que todos os días vamos a ter algo de precipitación e, polo tanto, bueno, pues un ambiente un poquinho inestable para o inicio da Semana Santa.
Facendo honor ao refrán, abril, augas mil. María, escoitamos estes días tormentas vermellas de barro. Eu quedei así un pouco confuso con esa definición, exactamente de que se estaba a falar.
Bueno, pois se lembrades a borrasca Olivier, que é a última borrasca de gran impacto que afectou sobre todo as Illas Canarias, foi se desplazando cara a península, foi se desplazando cara ao norte e foi precisamente a que nos deixou estes chubascos, por exemplo, os intensos que tivemos onte en Lugo, en xeral, en toda Galicia. É unha borrasca que viña dende as Illas Canarias e que nos aportaba todas esas partículas de polvo proviente sobre todo do deserto do Sáhara, non? Entonces moitas veces nos pasa, tamén nos pasa que cae algún pequeno chubasco e notamos no coche unha vez que se cauga que nos queda ese polvillo, non? Pois algo parecido sucedeu neste caso, pois toda esa precipitación arrastrou todas esas partículas e, polo tanto, bueno, pois se lle dá ese nome un pouco curioso porque, efectivamente, bueno, pois nos ven auga, non nos ven limpa, por decir así, sino nos trae ese aporte de partículas.
Unha pregunta máis, se me permites. Por que as treboadas son sempre máis intensas no interior? Ou casi sempre.
Bueno, normalmente as treboadas veñen asociadas a choque de temperaturas. Se produce unha treboada cando nos decimos que a atmosfera está inestable, temos aire moi cálido en superficie e aire frío en altura. Que pasa? Que normalmente, bueno, pois no interior non temos efecto suavizador do mar e, por tanto, no interior as temperaturas son máis elevadas que, por exemplo, na franxa costeira, non? É por iso que hai máis diferencia de temperatura e, por lo tanto, pois se profundiza máis esas tormentas e, pois, se producen tormentas con máis forza. Outra situación distinta é cando temos tormentas porque se chega unha fronte, esas frontes que se chegan polo Atlántico e, polo tanto, as tormentas pois pasan a mellor en Costa da Morte, na Franxa Costeira, pero as tormentas que tivemos onte foron asociadas pois a ese choque de temperaturas e, polo tanto, sí que foron máis importantes en puntos de interior.
Pois aclarado. Moitas grazas, María. Feliz sábado. Ata mañá.
Moi ben, ata mañá. Bo día a todos.
Nos controis técnicos está Víctor Marque. Falalles Félix Jorquera. Atas dúas visitando distintos puntos de Galicia de actualidade. O primeiro vai ser Mondoñedo, onde onte venres presentábase a marca e o proxecto de catedral a catedral. Despois buscaremos o noso tempo semanal ao carón de ACOGA, Asociación Galega de Consumidores e Usuarios. As 11, a cita coa pequena empresa, coa autónomo, con Eduard Garza. Para xa as 11:30, abrir ese tempo de consulta, ese tempo de saúde natural cos Laboratorios Marnis, co Dr. Luis Gutiérrez Serantes, que estará en directo atendendo a audiencia a través do teléfono 981-13-44-33. Tamén recollendo consultas en formato de nota de voz ou texto no WhatsApp 672-16-76-28 e o correo electrónico deste programa con outravoz@radiovoz.es. Na terceira hora, as 12, como sempre, buscamos unha librería federada, o si a cita estará en Foz, coa librería Bahía, coa súa responsable Cielo Fernández. Despois, e como decía, hai un anaco, estaremos no Carballiño para coñecer a súa programación da Semana Santa. Ás 12:30, a cita co cine en Galicinema, con o seu compañero Suso Varela. Estaremos en Vilaboa, ata mañá celébrase ali a Festa do Mar. O alcalde César Poza estará connosco. Xa na cuarta hora do programa, como indicaba tamén hai uns minutos, cita coa Semana Santa de Ferrol e de Viveiro para rematar en tempo gastronómico do Furancho na Mariña en Xove, onde vais a celebrar ali o día 17 ou dito de outro xeito, o Xove Santo, a 21ª Festa do Polbo. E o menú, nunca mellor dito, do con outra voz de Radio Voz deste sábado 12 de abril. Buscamos tamén as informacións de portada de La Voz de Galicia. Arestora, Rueda e Barbón piden unha financiación que permita sostener servicios públicos. En la 7ª edición de los encuentros en el EO, los presidentes de Galicia y Asturias requieren recursos para la dependencia y apuestan por crear vivienda pública. El presidente de La Voz reivindica la pujanza de las dos comunidades de Galicia y Asturias. Vivienda, industria, dependencia y financiación, los cuatro temas claves de los encuentros en el EO. Cinco planes de viaje: Bilbao, Braga, A Mariña, Verín y Cortegada. La Voz propone cinco escapadas para uno o varios días. El caos arancelario en aduanas obliga a liberar el paso de mercancías a Estados Unidos. China devuelve el golpe a Trump con una nueva subida de tasas al 125% que entró hoy en vigor. Sánchez defiende a China como socio en plena tensión comercial con Estados Unidos. Ence incorpora el pino a la producción de pasta de papel en Pontevedra. Colmenares ve una gran oportunidad en diversificar la materia prima. Cada 25 pacientes van a la farmacia sin receta a retirar fármacos urgentes. Desde finales de febrero, las personas con tratamientos no demorables pueden acudir a la botica y desde allí se gestiona la prescripción. El jefe de neumología del Chubi, probablemente el COVID persistente, sean 7 enfermedades en una sola. Trump sin filtros. Se comen a los perros, me están llamando para besarme el culo y otras frases. El presidente de Estados Unidos marcó un antes y un después en los modales de la política con un estilo directo e incendiario. Abaixo do galego só burro ou como os estereotipos foron mudando en Lisboa co tempo. Portugal se enreda de nuevo con la alta velocidad tras una propuesta de modificar el único tramo ya adjudicado. Vila Nova da Gaia propone modificar el primer tramo, mientras que el segundo deberá ser licitado de nuevo. 240 euros por una urgencia, 25.000 por la cirugía de colon, las nuevas tarifas que el Sergas pagará a Povisa. Álvaro sobrevivió a una caída desde un acantilado. El miedo a morir solo me sacó de allí. Acusaciones de fraude de ley para el maltratador Vilalbés que se cambió de género. Una enorme tromba de agua y granizo inundó calles y garajes de Lugo. Llega la Semana Santa, desembarco de peregrinos en la estación de Sarria con hasta 207 pasajeros en un solo tren. Este viernes llegó a la provincia de Lugo desde Madrid y La Meseta un doble Albia con 18 vagones de viajeros con más de 500 plazas. Rematamos la Casa de los Horrores antes y después del desahucio en Bertua, Carballo. Algunas de las informaciones que atopamos a la historia en la Voz de Galicia Digital. O que buscamos una primera parada musical, o se cumple 81 años John Kay, vocalista y guitarrista de una banda importantísima en los 60 como fueron Steppenwolf.
Que importante é a vida de barrio. É sana que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
Que importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
E que dicir dos nosos mercados de abastos, nos que Lucio, Pepa ou Moncho están aí todos os días para ti, cos mellores manxares nos seus postos.
A fin e ao cabo, se os nosos barrios e vilas respiran vida, e grazas ao comercio local, comercio a comercio, compra a compra, acéndense as nosas rúas.
Que importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
Merca no comercio local, a luz das nosas rúas. Xunta de Galicia.
Gavis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Fresón, kilo, 2,50 €. Patatas fritas patatotas, 500 gramos, 2,79 €. Papel higiénico Foxy mega rollo, 4 x 12 rollos, 2,75 €. Y en yogures y postres Nestlé, 20% de descuento.
Gavis, en confianza.
Radio Voz, alegría de vivir.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost fai medrar a natureza.
Veamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Sí, voy, si salgo ya, en 10 minutos estamos ahí.
Cariño, ¿llegamos tarde?
Sí, Marta, allá abajo, enseguida.
¿Nervios, estrés, decaimiento? Calm Plus, con aminoácidos y vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal de tu sistema nervioso. Calm Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
E o pasado venres presentábase en Mondoñedo a marca de Catedral. A Catedral, detrás está a asociación do mesmo nome, de Catedral a Catedral, Camiño Norte, a súa presidenta é Marta Geada. Marta, que tal? Bo día.
Bo día,
que bueno, tal? Que é de Catedral a Catedral?
Pues de catedral a catedral como asociación, de catedral a catedral como un producto, bueno, más que producto, una iniciativa para promocionar o Camiño Norte, é todo un pouco máis do mesmo. Es decir, somos unha asociación que nos xuntamos pues prácticamente todos os comerciantes, hosteleiros de Concello de Mondoñedo, ¿no? Unha iniciativa privada que se forma para potenciar o camiño e, sobre todo, situar a Mondoñedo no Camiño Norte, porque parece que o camiño está collendo unhas, non sei, unhos sentidos, non? Un forado espiritual e religioso que polo que naceu, e Mondoñedo ten moito que decir aí, e o Camiño Norte, sin Mondoñedo, non sería o Camiño Norte, non?
Uh-huh. Bueno, queredes, polo tanto, pues transmitir a idea de un percorrido entre dúas catedrais, a de Destino, a de Compostela, pero dende a de Mondoñedo, non? E para elo tamén unir os concellos, non, que transcurren por ese percorrido.
Sí, bueno, a iniciativa parte de eso de recorrer o Camiño de Santiago en 7 días, nunha semana, partindo de Mondoñedo, que, bueno, pues é a única catedral que, salvo, e a de Santiago, que está no camiño, ¿no? No camiño cando entras en, dende que entras en Galicia. Entón, bueno, creemos eso, que Mondoñedo ten moito que decir no camiño, polas circunstancias, bueno, non é final de etapa, nin inicio de etapa, bueno, inicio de etapa poderá iniciar donde queiras, ¿no? Pero bueno, sí que é verdade que non é final de etapa nas guías da Xunta de Galicia. E bueno, que estábamos a observar todo este tempo no camiño e que había moitísimos camiñantes que chegaban a Mondoñedo e casi non sabían que Mondoñedo existía. Nosotros teñábamos un montón, pero a realidade é esa, non? Non está eso como final de etapa nas guías do camiño, e sorprendíanse cando chegaban a Mondoñedo e vían o que vían a catedral e todo o que Mondoñedo significa en canto a religión e espiritualidade se refire. E por eso formamos esta iniciativa de decir, bueno, vamos a decirle ao mundo, primeiro que estamos aquí, primeiro que temos moito que decir no camiño, e o segundo que temos moito que decir no camiño, e terceiro, pues que todo o mundo vai quedar moito máis contento se realmente conhece Mondoñedo, experimenta Mondoñedo dende o punto de vista espiritual. Por lo tanto, iníciase nunha catedral como Mondoñedo, coa misa incluso do peregrino, que é a 7 da tarde, e finalizas a túa peregrinación pois noutra catedral como é a Catedral de Santiago, que é o destino de todo camiñante.
Claro. Bueno, estades vos detrás, pero tamén as administracións, mesmo a diócese tamén apoia esta iniciativa, é así, non, Marta?
Sí, sí, a nosa intención dende o primeiro momento que nos xuntamos e pensamos en realizar algo foi poñer as administracións a traballar con nós, ¿no? Primeiro, por suposto, a diócese de Mondoñedo, porque o que comentaba, ¿no? Isto está feito dende realmente o espírito do camiño, co cal é o primeiro organismo que ten que decir moito aí. E, por suposto, o Concello de Mondoñedo, porque, bueno, unha iniciativa que nace dende a propiedade privada e, bueno, as administracións evidentemente teñenos que apoyar, porque senón mal vamos, ¿no? Esto é bon para todos, é bon para o camiño, por suposto, e é bon para Mondoñedo como entidade municipal.
Bueno, tedes mesmo xa unha páxina web de catedral a catedral.com, e entendo que é un proxecto aberto que necesita, ¿no? do apoio pois de particulares, de empresas, de asociacións, para darlle máis forza, non, a esta marca.
Por suposto, nosotros estamos abertos a todo tipo de colaboración, o que queremos é sumar, non restar, na idea imprescindible nesta historia, todo o contrario. De feito, bueno, nosotros de Mondoñedo estamos todos, non é unha asociación de comerciantes, non é unha asociación de empresarios, é unha asociación de todo o que queira, incluso hai privados, ¿no? que sí que por as súas circunstancias están ligados ao camiño, que non teñen negocios e que nos están apoyando 100%, co cal todo o que se queira sumar estamos, por supostos a collelo, e máis chamamos a que a xente apoye esta iniciativa, porque eu creo que vai ser bo para, por suposto, para Mondoñedo, nunca podemos perder ese referente, ¿no? Pero bo para o Camiño Norte e poñelo un pouco a altura que ten que estar con respecto ao resto dos camiños.
De Mondoñedo a Santiago hai máis de 100 kilómetros, non? Esta cifra é importante para os camiñantes.
Sí, é importante, bueno, importante para algún camiñante, ¿no? Non para os que fan o camiño realmente, porque dentro do sentido espiritual e relixioso. É importante porque con os 100 kilómetros pois consíguese a famosa Compostela. E, bueno, pues claro, como é unha exixencia, pues casi todo o mundo non, insisto. Alguén sí que é verdade que hai persoas que o que buscan é ese premio final, ¿no? Que pasa? Que nos 100 kilómetros é diferente partir de calquer punto por ser 100 kilómetros que decir, bueno, pues 7 días, 100 e poucos, e vamos a partir de Mondoñedo e vamos a coñecer o camiño como ten que ser coñecido, ¿no? Non con esa, simplemente con esa iniciativa ou con ese premio final, que ao final non deixa de ser algo burocrático, que nada ten que ver un pouco cando ti fas o camiño, ¿no? E por que o fas, e porque, bueno, hai moitos motivos polo que se fa un camiño, porque te queres encontrar contigo mismo, por tema religioso, por un tema de que conoces xente, bueno, hai moitos motivos, sí, ¿no? Sí. Ahora mismo o camiño converteuse máis que nun camiño de peregrinación, un camiño
nun acto ruta, social, ¿no? Sí,
nunha ruta, ¿no?
Sí, sí. Falando de ruta, creo entender que dixeches que propoñedes 7 días, ¿no? Para o percorrido de catedral a catedral Mondoñedo Compostela, ¿no?
Sí.
No sé si te despeito.
Nos marcamos sí, unha posibilidade, pero bueno, despois cada persoa ten que coñecer tamén as súas condicións físicas. É verdade que as etapas As etapas dende o camiño entra en Galicia, as peores son dende Ribadeo a Tabadín, ¿no? Son os peores tramos, con diferencia. Por lo tanto, ese primeiro tramo de Mondoñedo a Abadín, quizás é o máis complicado da ruta. Vemos que hai xente que chega a Abadín, hai outra xente que si parte de Mondoñedo é capaz de chegar a Vilalba. Pero bueno, estuvimos mirando varias opcións, varias posibilidades, porque bueno, cando tipo salgo algo en sociedade, ¿no? Para compartir co resto, sí, da sociedade, pues tes que primeiro tes que mirar e que se poda facer, ¿no? A viabilidade. Mm. Entonces sí que é verdade que existen varias posibilidades, non tes por que existen varias posibilidades de facelo, pero todas elas son en 7 días. O sea, é posible que si tú te quedas en Abadín, despois te quedas en Bamonde, ou si te quedas en Abadín e non és capaz de chegar a Bamonde, te quedes en Vilalba, pero despois o seguinte tramo é verdade que máis corte pode seguir avanzando. Entonces, bueno, os concellos son os mesmos sempre, sí, e coas diferentes posibilidades para que tú as distribuyas en función das túas cualidades.
Efectivamente, das posibilidades, preparados que estemos ou tamén do noso propio gusto, non, a hora de facer as etapas.
En Mondoñedo está o centro de interpretación do camiño, co cal incluso, pois eso, a nosa intención é o camiñante chegue pois a unha hora razonable pola mañán, non, que coñeza Mondoñedo, que pode ir ver a catedral, disfrutala, temos unha gran riqueza aí que non debemos de esquecernos nunca. Que eso, que incluso vai ao centro de interpretación, que poda ver as posibilidades que ten, que ofrece o camiño ao longo, o sea, a partir de Mondoñedo, e bueno, incluso antes, pero bueno, se estás en Mondoñedo, pues supoñome que as etapas anteriores ao mellor as podes estudiar para facelas en outro momento, ¿no? Pero bueno, a verdade é que aí que sí que che van a expoñer todas as posibilidades, vanche decir todo o que podes atopar ao longo do camiño, te podes organizar. Ás 7 da tarde hai unha misa que está bendecida, moitas veces vai estar bendecida polo propio obispo, porque, bueno, están con nós neste proxecto. E incluso temos así, fixemos varios elementos en torno a esta iniciativa, e é que si nos presentas así varios sellos dos diferentes comercios por los que pasas en Mondoñedo, pues puede ser un bar, una cafetería, una farmacia, un restaurante, bueno, pues puedes optar a un cuaderno de bitácora firmado por el obispo con una do seu puño e letra y con una frase inspiradora que se va a iniciar este andar.
Caramba, pues es también un buen argumento. Bueno, pues coñecemos este proxecto, esta marca de catedral a catedral, que nace para xuntar Camiño Norte con Compostela, dende senllas catedrais. Detrás está a asociación do mesmo nome que preside Marta Ajeada, que estivo conosco, dándonos toda a información sobre o mesmo. Marta, algo máis que engadir?
Bueno, pues nada, que os invito a que nos coñezades de cerca e que iniciades o camiño con nós, que non vos vades a arrepentir.
Seguro que non. Grazas e a tamendera ocasión. Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz.
El 77% de tu cuerpo es agua, siendo el alimento más importante para la salud. ¿Y tú? ¿Cuidas la calidad del agua que bebes? Los mejores especialistas en salud, avalados por estudios científicos, recomiendan Agua Alcanatur. Con la jarra Alcanatur y su filtro de ducha, podrás depurar, alcalinizar e hidrogenar el agua. Fabricado en España. Tienes 30 días para probarlos. Alcanatur. Cuidamos el agua. Cuidamos la salud. De venta en herbolarios, para farmacias o en www.alcanatur.com. También llamando al teléfono 981-07-1002.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Gracias a innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Disfrute de la playa sin salir de casa. Ya puede tener en su jardín una piscina similar a la playa. Con todo un mar de ventajas. Fácil acceso, agua salada, arena integrada que no se pega a la piel. Diseño y dimensiones sin límites. Pídanos presupuesto sin compromiso. Teais.es.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
En o noso tempo semanal, o canón de ACOGA, da Asociación Galega de Consumidores e Usuarios, saudamos unha vez máis a Son Antón Pérez Lema, abogado colaborador. Son Antón, que tal, bo día.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos?
Bueno, os quiero decir parabéns, porque son Antón Pérez Lema, abogados e consultores. Foi o despacho gañador dos premios nacionais de lei siglo XXI na categoría Dereitos do Consumidor. ¿Que supón isto para vos, Xoán Antón?
Bueno, pues a verdade é que o que supón é un recoñecemento a un traballo desenvolvido ao longo de todos estes anos, desde a fundación do despacho no ano 2009, e que, bueno, que tivo fitos tan importantes como a consecución da obtención dunha sentenza estimatoria definitiva contra a banca en a demanda colectiva sobre as cláusulas de Chan, que constituíu o procedemento judicial na historia de Galicia do dereito privado con máis afectados, non? Casi 4.000 persoas, e que ademais que supuso unha solución global a moitísima xente sin necesidade de consumir grandes recursos da Administración de Justicia en moitísimas demandas individuais, ou tamén a demanda colectiva que temos en marcha contra prácticamente todos os bancos do Estado español, nos xulgados da Coruña, a respecto das comisións de apertura, pasando por moitísima un grande número de procedementos por diversas cuestións de phishing informático. É unha tradición de bo asesoramento, de bo facer e de consecución de resultados judiciais favorables, pues, en materia de preferentes subordinadas, cláusulas de gastos, micropréstamos, multidivisas, es decir, todo tipo de procedimentos de cláusulas abusivas bancarias, tamén no eido das telecomunicacións ou do seguro. Es decir, creo que a área de dereito de consumo, que non é a única, porque Pérez Lema Abogados e Consultores, pues tamén ten departamentos potentes en laboral, en dereito público, non? Tamén en dereito mercantil e asesoramento de pequenas e medianas empresas, administracións públicas e contratistas das administracións públicas. Sí que na cuestión de consumo, pues eu creo que a nivel Galicia, e isto se recoñeceu, insisto, a nivel de todo o Estado, bueno, pues hai un traballo e é un pouso, non? Sempre buscando solucións favorables para as persoas consumidoras, e sobre todo eu creo que unha marca desta casa, tamén de outros gabinetes jurídicos, pero concretamente desta casa de Pérez Lema Abogados e Consultores, é que é difícil que digamos que non se pode, decir, nos para decir non se pode, facemos un estudo serio, en moitísimas veces, se non podemos facelo dunha maneira, facémolo de outra. Nos pensamos que os dereitos do consumidor son esenciais, porque de algún xeito son a vertente dos propios dereitos humanos, dos propios dereitos do cidadán. A persoa ten unha vertente pública como cidadán, é unha vertente de, vamos, de actuación privada, ¿no?, como consumidor ou como usuario, ou tamén o que como profesional ou empresario, o que teña esta función. Pero en canto consumidor e usuario, bueno, pues está protegido por un dereito básicamente de creación europea. Nos debemos a cultura jurídica da Unión Europea. Se fora polo Tribunal Supremo, aínda estaríanse pagando cláusulas de chan e non serían nulos aínda pois as cláusulas de gastos, non? Desgraciadamente a magistratura española a nivel de Tribunal Supremo sempre foi moi reactiva, e isto debemos ao traballo en grande parte dos magistrados de AP, non, dos xulgados de primeira instancia, das audiencias, pero tamén ao grandísimo traballo do Tribunal de Justicia da Unión Europea, agás nun única cuestión, que entendo que sí que hai un punto negro da historia deste tribunal, que é a solución malfadada, a solución pouco acaída que se lle deu ao asunto das accións do Banco Popular despois de intervención no ano 2017. Entón, isto que nos ven a decir é que bueno, sin dereito ningún a autocomplacencia, bueno, pues que non imos mal, que estamos traballando no vieiro, bueno, ou en un dos vieiros oportunos, que o que compre de cara ao futuro é sempre mellorar o servizo e achegarnos a máis persoas consumidoras. En Galicia, con carácter preferente, pues somos un despacho con clara vocación galega, pero tamén traballamos no resto do Estado, incluso fora tamén do Estado español, ¿no?
Serrat cantaba aquellas pequeñas cosas, ¿no? Digo esto, Xoán Antón, porque esta praxe, este proceder, achega a xustiza ao cidadán de AP, con asuntos que parecen pequenos, pero que para a xente son moi moi importantes, non? Tamén, non? Destapar esa imaxe que se ten ás veces dos abogados, dos xuristas, como algo inaccesible, que están nada máis que reservados para grandes causas, non?
Sí, a ver, eu creo que isto que apuntas, Félix, é moi importante, non? Que os abogados, que as persoas que desenvolvemos a abogacía, pois poidamos estar ao servizo dos dereitos e intereses das persoas consumidoras, non? Bueno, para eso, eu creo que para eso a COUGA, non, como asociación, é tan importante, non? Porque é o que permite os instrumentos asociativos son os que permiten este agrupamento, senón sería moi complicado, non, poder prestar o servizo a todas as persoas consumidoras dunha maneira individualizada, e que prestalo, pero quero dicir, digamos, desartellada ou desconectada, non? Eu creo que en ese sentido o asociacionismo do consumidor é que permite as mellores solucións de asesoramento e de defensa en suizo. Sí que estou preocupado. Eu creo que a entrada en vigor, por exemplo, dos medios alternativos de solución de conflitos, que é unha idea teóricamente boa, non? Pero que desde o 3 de abril, creo que xa falamos aquí, pois obriga a pasar por unha mediación ou unha conciliación judicial ou unha oferta previa, pois eu creo que ao final vai ser un factor que vai dilatar a chegada das reclamacións das persoas consumidoras a xurisdicción, vai dilatar os prazos, prazos xa moi dilatados tamén, pois pola folga judicial que houbera en Galicia, pola folga de letrados da Administración de Justicia que houve a nivel de Estado, e por unha sistemática, un sistemático infrafinanciamento do Servicio Público da Justicia por parte de todos os gobernos que houve, quer do Partido Socialista, Podemos e Sumar, quer do Partido Popular, non? Non houve nunca ningún goberno do Estado que asignara os recursos abondo, non? Y aquí temos tamén, por exemplo, na Xunta de Galicia, nos particularmente non exercemos a quenda de oficio, sí que levamos algunhas reclamacións de justiza gratuita por escolla directa, pero non estamos na quenda de oficio, pero é escandalosa a situación de infrafinanciamento que se vive en outros territorios tamén, pero nomeadamente na Galicia. Es decir, os abogados e abogadas que están incorporadas a quenda de oficio non poden ser os que financien o servizo nun momento no que ao dereito de xustiza gratuita pois é un dereito que ten un perímetro moi importante, non? De acordo cos criterios legais, non? Semella que ás veces os grandes partidos a nivel Estado tamén, desde logo tamén moitas das grandes empresas, das grandes organizacións empresariais, pois están atópanse ou miran cara a abogacía pois con moita prevención, non? Sobre todo a ese ámbito das boutiques, dos despachos, digamos, dos pequenos despachos, pero non tan pequenos, dos medianos despachos, non? Temos unha dimensión de 7 abogados, 2 persoas administrativas e outras persoas de colaboración externa, é dicir, para Galicia non somos xa tan pequenos, non? Pero este tipo de estruturas e os abogados que traballan en microdespachos, e non insisto, non tanto incluso microdespachos, sino este tipo de estruturas un poquinho máis medianas ou digamos máis diversificadas, o que lle chaman vulgarmente boutiques, non? Ou xeralmente boutiques, pois están baixo punto de mira, digamos, destes poderes políticos e destes poderes económicos. Por que? Porque se pretende, ou polo menos algúns operadores económicos e políticos pretende ter unha abogacía nucleada alrededor dos grandes despachos, non? E, por tanto, donde nin as pequenas e medianas empresas, nin as persoas consumidoras usuarias poderían ter este efecto ou poderían ter esta disponibilidade. E eso vémolo, pois, por exemplo, con os xulgados, non, de cláusulas abusivas e o seu atraso pois moi potente, ou atraso que nós, no noso propio despacho, estamos sufrindo con grandísima, provocando tensións de tesourería. Afortunadamente, neste momento non, pero históricamente ocurriron, non? Polas custas que non se acaban de resolver os procedimentos de custas, non? As que foron condenados os bancos, pois nos xulgados que se estableceron como único funil para poder levar ese tipo de demandas, que era un por provincia, e que estaba perfectamente pensado polo goberno Rajoy para que distorsionar a reparación do dano causado aos consumidores e desincentivar despois, unha vez que cobraron os consumidores, a reparación a compensación aos seus abogados. É evidente que en materia de cláusulas bancarias case todo o mundo traballaba de acordo co criterio non provisión de fondos, cobro as custas, non? E entón todo digamos, este funil, este auténtico proceso de non asignar recursos, porque, por exemplo, no xulgado de cláusulas da Coruña, como tamén no de Vigo, debería haber unha segunda persoa letrada de reforzo. E non hai, hubo en algún momento, non hai. Bueno, pues todo este financiamiento, toda esta infrasignación de recursos que falle deteriorar o sistema da xustiza e dificultar grandemente o traballo dos despachos da abogacía, non? E perxudicar evidentemente os intereses da cidadanía, das persoas consumidoras e usuarias, en canto cidadáns, por exemplo, no dereito público, no acceso as reclamacións de dereito administrativo, en canto traballadoras e tamén empresarias nas reclamacións de tipo laboral e como persoas consumidoras e usuarias. E todo isto en beneficio, quen se beneficia ao final? Pois os grandes operadores económicos, enerxéticos, bancarios, e tamén as administracións públicas, sobre todo a administración do Estado, as administracións autonómicas, son as que se benefician desta distorsión, desta dificultade para acceder ao servizo público da xustiza, E tamén para que a propia abogacía poida ter unha compensación adecuada, unha compensación axeitada ao traballo que presta en beneficio das persoas consumidoras usuarias que obteñen esas condenas en custas, por exemplo, fronte aos bancos, non? Entón, isto é unha cuestión que nos está a preocupar moito na profesión, e nomeadamente, insisto, a este tipo de operadores, a estes despachos pequenos e medianos, estes despachos territoriais, estes despachos que están en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, e sin embargo non teñen esa conexión co gran capital que teñen os grandes despachos, non? Que además progresivamente van ocupando espazos que realmente non tería moito sentido. É dicir, unha mediana empresa difícilmente, unha mediana empresa galega difícilmente vai ter un servizo xurídico axeitado nun destes grandes despachos, non? Entón, estamos vivindo uns momentos donde pensamos que a veces este infrafinanciamento e esta falta de solucións tamén organizativas e funcionais pois o mellor non é casual. Agora, entre o verán e o outono, van entrar en vigor pois os tribunais de instancia, non? Pois esperemos que poida, en lugar xa de xulgados unipersonais, haberá tribunais de instancia, non? Pois no civil, no penal, no contencioso administrativo. Bueno, pois agardemos que isto poida movilizar máis recursos para resolver as cuestións a tempo, porque tamén unha xustiza demorada é unha xustiza rexeitada, é dicir, se hai unha demora excesiva, pois as solucións chegan xa moi tarde, non? Chegan moi tarde.
Xoán Antón, vai medrando a cultura de facer valer os nosos dereitos. Mira que agora falase moito dos Estados Unidos, polas películas vemos que ali, pois, por calquera motivo, emprender accións judiciais, chamar un abogado e reclamar o que entendemos que é xusto. Aquí parece que principiamos a ter esa cultura de non deixarnos avasallar, de facernos valer, non?
Sí, no, eu creo que claramente, nese sentido, eu creo que desde a Grande Depresión, desde a Grande Depresión de 2008, 2009, 2010, pois a cultura xurídica da persoa consumidora medrou moito, non? Dicir, incluso hai, tamén é verdade que a máis tamén os medios de comunicación recollen adoito pois estas novas, non? Sobre todo facendo fincapé ou insistindo, bueno, pois nestes supostos de reparación, onde digamos que o pequeno obtén unha reparación judicial do grande, non? Solucións que normalmente surdiron en todos estes anos, falo do Estado español, pois da aplicación do dereito por parte de dos xulgados e tribunais que estaban nas vilas, en as cidades, non? Que estaban na trincheira e que son os que plantexaron as cuestións prexudiciais ao Tribunal de Justicia da Unión Europea, pois, por exemplo, para salvar a xente, hasta o ano 2013, por impagar unha única cota, se estaba así posto no contrato, podía ser privado da tua vivenda, non? Isto foi unha situación que a resolveu foi as persoas que litigaron, os abogados que litigaron, pero tamén estes xuíces e tribunais de vilas e cidades, non os grandes tribunais, o Tribunal Supremo, a chamada Audiencia Nacional, estes xulgados de primeira instancia, excepcións de audiencias que plantexaron estas cuestións, de, mire, isto parece que vai contra o dereito europeo canto á protección de consumidores. Como se pode aceptar, non? Pois unha cláusula abusiva de chan, ou como se pode aceptar que por impagar unha ou dúas cotas nunha hipoteca a 360 meses, 30 anos, pois se lle poida votar a esta persoa e pode haber un proceso de despexo da súa vivenda e ademais dunha clarísima especulación ou incluso despois desa adxudicación que lle poida quedar un remanente, non? Un remanente de débeda e que esta persoa non poida nin levantar cabeza, non? ou como a cuestión da segunda oportunidade surdiu precisamente, non? De moitas veces de que as persoas que sufrían unha execución patrimonial, inda por riba de perder a súa vivenda, continuaban cunha débeda perpetua, non? E esa débeda perpetua supuña que esta persoa non podía ter uns ingresos regulares, nin podía volver a ter un traballo normal, porque iba a ser obxecto de embargos moi graves, e ao mesmo tempo tampouco nunca podería montar un negocio. Entón, condenabas este tipo de persoas a vivir nas marxes da economía, non? A vivir prácticamente en negro, e a ser sometida a explotacións moi gravosas por parte de persoas que coñecían a súa debilidade, que coñecían a súa vulnerabilidade, non? Por eso tamén outra cuestión importante, estes mecanismos de segunda oportunidade que permiten, non? Que tanto ese profesional ou ese pequeno empresario ou moitísimas veces este consumidor, que esa persoa consumidora que se entrampou en débedas pois para tapar, non, unhas débedas con outras, foi vítima de comercialidade de instrumentos de financiamento pois absolutamente pouco claros, non, que o que eran moi gravosos, non, para esta persoa. Bueno, pois esta segunda oportunidade está tamén funcionando para que estas persoas consigan ser redimida esta débeda, que lle chaman a exoneración do pasivo. É outra das cuestións que tamén surde con forza das ensinanzas da Grande Depresión, que constitúe de alguma maneira un punto de inflexión na toma de conciencia da vulnerabilidade das persoas consumidoras en moitísimos casos, non? E a absoluta desigualdade que continúa, non, na aplicación do dereito entre os grandes operadores económicos insisto, as persoas consumidoras ou incluso tamén as pequenas e medianas empresas. Pensemos pois toda a cuestión das relacións mercantís entre proveedores e clientes, entre grandes clientes pequenas e medianas empresas proveedoras, a normativa que establece un prazos máximos de pagamento ou usuros, que desgraciadamente non se cumplen tampouco moito, pero que polo menos está aí, non? Bueno, todo isto foi creou e fixo ter un interese social, un interese colectivo polas cuestións xurídicas e pola defensa dos propios dereitos, a pesar de que tanto os partidos, o propio Estado español no seu conxunto, na súa configuración, e os grandes operadores económicos fixeron todo o posible para que non avanzaran estas cuestións. E isto creo que se lle debe ás asociacións de consumidores, á abogacía en xeral, e tamén a esas persoas suíces, esas suizas magistradas que están nas vilas e nas cidades e que son os que estaban na trincheira recollendo, non, esta problemática social e esta problemática cidadá, non, e trasladándoa ás súas sentenzas, e cando non podían trasladar súas sentenzas por los defectos do dereito español, buscando a interpretación do dereito europeo, que, como se sabe, é prevalente o dereito estatal, e afortunadamente que o é, porque así podemos ter esta protección, non? Singularmente na cuestión de persoas consumidoras, como tamén na cuestión da igualdade, non, entre sexos e igualdade entre géneros, non? Laboral, pero tamén no desenvolvemento dos seus dereitos, non, a nivel de toda a Unión Europea.
David contra Goliat, moitas veces, pois, podendo co xigante, polo bo facer de despachos como Pérez Lema, Abogados e Consultores, que, insisto, foi o gañador dos premios nacionais de Lei Siglo XXI na categoría de Dereitos do Consumidor. O seu responsable, o seu abogado xefe, Xoán Antón Pérez Lema, que é ademais colaborador de Acouga, estivo hoxe tamén connosco aquí en Con Outra Voz de Radio Voz. Insisto, Xoán Antón, parabéns e ata vindeira ocasión.
Pois moitísimas gracias, Félix, moitísimas gracias a Radio Voz pola oportunidade de falarmos, de partillarmos este tempo. E o meu recoñecemento tamén, insisto, as persoas consumidoras que loitan polos seus dereitos, a magistratura, non, que tamén traballa en condicións moi distorsionadas, en condicións de con moi poucos medios, pois tamén para facer valer os dereitos da cidadanía, das persoas consumidoras, e en xeral tamén aos compañeiras e compañeiros abogados e abogadas que están a facer este mesmo traballo, que todos xuntos eu creo que bueno, que conseguimos nos últimos 10, 12, 15, 20 anos pois melloras sustanciais, ¿no? A pesar da deriva deste mundo que ás veces parece tolo, ¿no?
Bueno, pues o César o que do César. Insisto, grazas, Xoán Antón, a tamén de la ocasión. Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Ainda no sabe la canción de reciclaje. Es muy fácil. Atento e canta con nosco.
No hilo verde botamos lo vidro. No azul o papel o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción presto?
O convencional.
Repite connosco. No hilo verde botamos lo vidro. No azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
Sogama, por un futuro sostible.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Bieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Bieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Completamos a primeira hora de programa e molo facer con música a de Xoel López, que estará actuando hoxe ás 21 horas na Sala Capitol de Santiago de Compostela.